Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃប្រហ័សទី11ខែសីហាឆ្នាំ2022នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗប្រចាំថ្ងៃពុធពាក់ព័ន្ធនឹងការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែនវិបត្តិសំណង់អាគារមិនទាន់សាងសង់ហើយក្រោយជនជាតិចិនចាកចេញពីខេត្តព្រះសីហនុកង្វះឱកាសនិងភាពភ័យខ្លាចពីសុវត្ថិភាពជាឧបសគ្គរបស់យុវជនក្នុងការចូលរួមសកម្មភាពសង្គមនិងនយោបាយក្រុមសហជីពការពារកោតកម្មនៅ Nagaworld ថាជាការប្រើប្រាស់សិទ្ធិស្របតាមច្បាប់ការងារហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីគេកំពុងលួចសត្វលីអាហ្វ្រិកដើម្បីផលិតថ្នាំបុរាណចិនការវាយប្រហារទាំងទទឹងទឹះនិងគ្មានមូលហេតុរបស់រុស្ស៊ីលើប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅតែបន្តអស់បន្លាយតទៅនេះលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធនៃ VOAជូនព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗប្រចាំថ្ងៃពុធម្សិលមិញដែលដកស្រង់ចេញពីសារព័ត៌មានធំៗក្នុងពិភពលោកអំពីការឈ្លានពាននេះដូចតទៅ
ការបង្ហូរប្រេងរបស់រុស្ស៊ីដែលត្រូវបានផ្អាកទៅកាន់ផ្នែកខ្លះរបស់អឺរ៉ុបអាចនឹងត្រូវបើកដំណើរការឡើងវិញក្រោយពីក្រុមហ៊ុនប្រេង MOL របស់ប្រទេសហុងការីបានបង់ថ្លៃបញ្ជូនប្រេងដែលជំពាក់ទៅឲ្យប្រទេសអ៊ុយក្រែនរួចហើយដែលនេះជាការផ្ដោតលើដំណោះស្រាយជាបណ្ដោះអាសន្នមួយចំពោះការធ្វើអារាំងស្ទះទៅលើការគ្រប់គ្រងធម៌ពលរបស់រុស្ស៊ីនៅពេលថ្មីៗចុងក្រោយបំផុតនេះនេះបតាមការឲ្យដឹងរបស់មន្ត្រីមួយចំនួននិងរដ្ឋមន្ត្រីមួយរូបក្រុមហ៊ុនពេញត្រេនស្មីសបាននិយាយកាលពីថ្ងៃអង្គារថាបំពេញមហោពេញរបស់រុស្ស៊ីទៅកាន់ផ្នែកខ្លះនៃអឺរ៉ុបកណ្ដាលត្រូវបានផ្អាកចាប់តាំងពីថ្ងៃទី4ខែសីហាមកដោយសារតែទណ្ឌកម្មរបស់ប្រទេសលោកខាងលិចបានរារាំងដល់ការបង់ថ្លៃមហោពេញពីរុស្ស៊ីទៅឲ្យអ៊ុយក្រែននេះបតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ប្រទេសដាណឺម៉ាកនឹងបញ្ជូនគ្រូបណ្ដុះបណ្ដាលផ្នែកយោធាទៅកាន់ចក្រភពអង់គ្លេសដើម្បីជួយបង្វឹកកងទាហានអ៊ុយក្រែននៅទីនោះនិងស្នើសុំការបណ្ដុះបណ្ដាលមន្ត្រីអ៊ុយក្រែននៅក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួនផងដែរនេះបតាមការបញ្ជាក់របស់ក្រសួងការពារជាតិដាណឺម៉ាកនៅថ្ងៃពុធនេះសេចក្តីប្រកាសនេះត្រូវបានធ្វើឡើងនៅមុនសន្និសីទមួយក្នុងរាជធានីកូផិនហាកប្រទេសដាណឺម៉ាកនៅថ្ងៃប្រហ័ននេះនៅពេលដែលរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិចក្រភពអង់គ្លេសប្រទេសដាណឺម៉ាកនិងអ៊ុយក្រែនត្រូវគេរំពឹងថានឹងជួបប្រជុំគ្នាដើម្បីពិភាក្សាអំពីការគាំទ្រយូរអង្វែងមួយដល់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលក្នុងនោះរួមមានការបណ្ដុះបណ្ដាលផ្នែកយោធាការដោះមីននិងការគ្រប់គ្រងអាវុធជាដើមនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ក្រុមអ្នកស៊ើបអង្កេតរុស្ស៊ីនៅថ្ងៃពុធនេះបានបើកការស៊ើបអង្កេតករណីព្រមទាន់មួយទៅលើអ្នកសារព័ត៌មានលោកសីម៉ារីណាអូស៊ីយ៉ានីកូវ៉ាដែលបានថ្កោលទោសការចូលឈ្លានពានរបស់កងកម្លាំងរុស្ស៊ីទៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់មួយនៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍លោកសីត្រូវបានចាប់ឃុំខ្លួននេះបតាមការឲ្យដឹងរបស់មេធាវីការពីក្តីរបស់លោកស្រីមេធាវីការពីក្តីរបស់លោកស្រីគឺលោកដេមីទ្រីសាក់ខ្វាតោបានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានបារាំង AFP ថាការស៊ើបអង្កេតករណីព្រមទាន់មួយត្រូវបានធ្វើឡើងលោកបន្ថែមទៀតថាពេលនេះពួកគេកំពុងរងចាំនៃការសម្រេចចិត្តរបស់ក្រុមអ្នកស៊ើបអង្កេតទៅលើវិធានការមុនការជំនុំជម្រះក្តីទៅលើលោកស្រីនេះបតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP នាយករដ្ឋមន្ត្រីប៉ូឡូញលោក Matthijs Morawiecki បានចោទប្រកាន់សហភាពអឺរ៉ុបថាប្រកាន់អត្តចរិតបែបចក្រពត្តិនិយមទៅលើសមាជិកដែលជារដ្ឋតូចតូចនៅក្នុងអត្តបទទស្សនៈរបស់លោកមួយដែលត្រូវបានចេញផ្សាយនៅលើគេហទំព័រព័ត៌មាន Welt នៅថ្ងៃពុធនេះនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters នាយករដ្ឋមន្ត្រីប៉ូឡូញរូបនេះដែលបានប៉ះទង្គិចគ្នាជាញឹកញាប់ជាមួយនឹងការអនុវត្តច្បាប់ខុសកម្រិតរបស់សហភាពអឺរ៉ុបនោះបាននិយាយថាការចូលឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីទៅលើប្រទេសអ៊ុយក្រែនបានឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញពីកង្វះខាតរបស់សហភាពអឺរ៉ុបលោកបានអំពាវនាវមានការកែតម្រង់ស៊ីជម្រៅមួយដោយដាក់មកវិញនូវភាពល្អជាទូទៅនិងភាពស្មើគ្នានៅក្នុងគោលការណ៍ដ៏សំខាន់របស់សហភាពអឺរ៉ុប
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីលើក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹក គឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1575 kHz សូមអរគុណ
អគារជាច្រើនមិនទាន់សាងសង់រួចក្រោយជនជាតិចិនបានសម្រុកចាក់ចែងពីខេត្តព្រះសីហនុការចាក់ចែងរបស់ជនជាតិចិននាំឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការងាររបស់កម្មករខ្មែរនិងប្រាក់ចំណូលរបស់អ្នកលក់ដូរមួយចំនួននៅក្នុងខេត្តជាប់មាត់សមុទ្រមួយនេះប្រជាពលរដ្ឋខ្លះដែល VOA បានសម្ភាសបានឲ្យដឹងថាពួកគេរងចាំការវិលត្រឡប់មកវិញរបស់ជនជាតិចិនក៏ប៉ុន្តែពួកគេក៏បារម្ភអំពីការកើនឡើងនៃអំពើឧក្រិដ្ឋកម្មក្នុងចំណោមជនជាតិចិនផងដែរលោកសុនរិនរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីខេត្តព្រះសីហនុដូចតទៅ
កាលពី5ឆ្នាំមុនជនជាតិចិនបានសម្រុកចូលក្នុងខេត្តព្រះសីហនុដែលទិដ្ឋភាពនេះខុសគ្នាទាំងស្រុងពីការចាក់ចែងទៅវិញរបស់ជនជាតិចិនពីខេត្តជាប់មាត់សមុទ្រមួយនេះការចាក់ចែងនេះបានសល់ទុកវិបត្តិដែលសំណង់អគារជាង 1,000 នៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុត្រូវបានទុកចោលមិនទាន់សាងសង់រួចរាល់ការចាក់ចែងរបស់ជនជាតិចិនក៏ប៉ះពាល់ផងដែរដល់ការងារក្នុងស្រុកនិងការលក់ដូររបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរអ្នកលក់ដូរតាមផ្លូវលោកមុំកេអាយុ44ឆ្នាំប្រាប់ VOA ថាលោកលក់មិនដាច់ដូចមុនហើយចំណូលបានធ្លាក់ចុះប្រមាណ 70% លោកបន្តថាអតិថិជនរបស់លោកភាគច្រើនជាជនជាតិខ្មែរដែលធ្វើការសំណងនៅកាស៊ីណូប៉ុន្តែពួកគេបានបាត់បង់ការងារហើយត្រឡប់ទៅស្រុកកំណើតវិញ
ធ្លាក់ចុះច្រើនមកធ្លាក់ចុះច្រើនមែនទែនទៅកាក់ពួកគាត់នៅគាត់បើកកន្លែងធ្វើនីតិឋានឬមួយក៏សំបីតែការឋានហ្នឹងក៏មានកម្មករខ្មែរយើងធ្វើច្រើនដែរបាទហើយអញ្ចឹងការលក់ដូររបស់យើងវាប្រៀបចម្រើនតាមហ្នឹងដែរដល់ពេលអត់មានកម្មករគាត់មកធ្វើអញ្ចឹងទៅអត់បើកការឋានទៅយើងលក់មានការថយចុះមិនមែន 50% ទេចូល 70% អញ្ចឹងបើតាមចិត្តរបស់ខ្ញុំហ្នឹងគឺថាយើងអ្នកលក់ដូរយើងចង់បានដូចពីមុនចង់បានពីអូអចង់បានឲ្យពួកគាត់ផ្នែកទេចរនឹងគាត់មកសាងសង់មកធ្វើវិនិយោគនៅក្នុងប្រទេសយើងវិញ
លោកមានការស្ទាក់ស្ទើរចំពោះការចង់ឲ្យអ្នកវិនិយោគចិនត្រឡប់មកវិញដោយសារលោកបារម្ភអំពីឧក្រិដ្ឋកម្មដែលកើតឡើងនៅក្នុងទីក្រុងមួយនេះ
បើសិនជាវាមកហើយក៏ចលាចលបោះបាញ់បោះអញ្ចឹងបើវាមិនមកក៏ល្អដែរ
ចំណែកអ្នករត់កង់3ម្នាក់លោកគឹមយុនអាយុ52ឆ្នាំប្រាប់ VOA ថាចំណូលរបស់លោកធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងបន្ទាប់ពីអ្នកវិនិយោគជនជាតិចិនត្រឡប់ទៅប្រទេសរបស់ពួកគេវិញលោកក៏បារម្ភដូចគ្នាអំពីសុវត្ថិភាពដោយសារមានការបាញ់បោះក្នុងចំណោមជនជាតិចិន
ខ្ញុំព្រួយបារម្ភខ្លាចថាវាមានបញ្ហានៅពេលដែលបងប្អូនចិនមកវាមានការណាខ្លាំងទៅខ្លាំងទៅច្រើនទៅកាណាមកច្រើនវាអត់ខ្លាចខ្មែរទេវាអត់ខ្លាចខ្មែរយើងទេវាដើរទៅពឹងទ្រូងដាក់ខ្មែរយើង
ជនជាតិចិននិងអ្នកវិនិយោគបានសម្រុកចូលមកក្នុងខេត្តព្រះសីហនុចាប់តាំងពីឆ្នាំ2016ដោយមានការសាងសង់អគារខ្ពស់ខ្ពស់កាស៊ីណូជាច្រើននិងបង្កើតការរកស៊ីនៅក្នុងខេត្តមួយនេះប៉ុន្តែពួកគេបានចាក់ចែងទៅវិញចាប់តាំងពីឆ្នាំ2019ក្រោយការប្រកាសបិទហ្គេមអនឡាញនិងគណៈពិភពលោកប្រឈមខ្លាំងនឹងជំងឺ COVID-19 អភិបាលរងខេត្តព្រះសីហនុលោកឡុងឌីម៉ង់ប្រាប់ VOA ថាអាជ្ញាធរខេត្តព្រះសីហនុកំពុងតែស្វែងរកដំណោះស្រាយលើបញ្ហាអាគារមិនទាន់សាងសង់រួចប៉ុន្តែមិនមានគម្រោងវាយអាគារទាំងនោះចោលឡើយខណៈដែលប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរកំពុងរងចាំជនជាតិចិនត្រឡប់មកវិញដែលអាចបង្កើតការងារនិងចំណូលសម្រាប់ពួកគេពលរដ្ឋក្នុងស្រុកក៏បានមកលេងខេត្តព្រះសីហនុជាបន្តបន្ទាប់ប៉ុន្តែកន្លែងស្នាក់នៅដែលមានតម្លៃខ្ពស់និងការឡើងថ្លៃអាហារនៅតែជាបញ្ហាសម្រាប់ពួកគេរាយការណ៍ពីខេត្តព្រះសីហនុខ្ញុំសុននារិន VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗបំផុតពី VOA តាមរយៈបណ្ដាញ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន twitter.com/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
ក ្នុងវេទិកាយុវជនថ្នាក់ជាតិដើម្បីអបអរទិវាយុវជនអន្តរជាតិឆ្នាំ2022នៅថ្ងៃទី10ខែសីហាម្សិលមិញនេះក្រមយុវជននិងសង្គមស៊ីវិលលើកឡើងថាយុវជននៅតែបន្តជួបឧបសគ្គក្នុងការចូលរួមសកម្មភាពសង្គមនិងនយោបាយដោយសារកង្វះឱកាសនិងភាពភ័យខ្លាចពីសុវត្ថិភាពផ្ទាល់ខ្លួនមន្ត្រីនៃក្រសួងអប់រំមិនទាន់យល់ស្របនឹងការលើកឡើងនេះនៅឡើយទេដោយថាត្រូវមានការសិក្សាលំអិតបន្ថែមដើម្បីអាចទទួលបានលទ្ធផលដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីការពិតអ្នកនាងកានវិជការាយការណ៍លំអិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
យុវជននៅតែបន្តជួបឧបសគ្គក្នុងការចូលរួមសកម្មភាពសង្គមនិងនយោបាយដោយសារមានការរឹតបន្តឹងលំហនៃការចូលរួមនិងភាពភ័យខ្លាចពីសុវត្ថិភាពផ្ទាល់ខ្លួននេះបើតាមអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលនិងក្រុមយុវជននាយកប្រតិបត្តិអង្គការដំឡាភាពកម្ពុជាលោកប៉ិចពិសីថ្លែងក្នុងវេទិកាយុវជនថ្នាក់ជាតិដើម្បីអបអរទិវាយុវជនអន្តរជាតិឆ្នាំ2022នៅថ្ងៃទី10ខែសីហានេះថាយុវជនប្រមាណជា 70% នៃយុវជនសរុបនៅកម្ពុជាបានដឹងអំពីបញ្ហាក្នុងសង្គមប៉ុន្តែមានយុវជនតិចជាង 30% ប៉ុណ្ណោះហ៊ានចូលរួមធ្វើសកម្មភាពជំរុញឲ្យមានដំណោះស្រាយ
យុវជនភាគច្រើនក៏ដឹងបញ្ហាប្រឈមរបស់ជាតិជាពិសេសតកតងទៅនឹងរឿងអំពើពុករលួយបាទគណនេយ្យភាពសង្គមបាទរឿងបរិស្ថានរឿងបំរែបំរួលអាកាសធាតុហើយនឹងការចូលរួមលើកកម្ពស់សិទ្ធិមនុស្សផ្សេងៗក៏យល់ដឹងហើយក៏ដឹងថាបញ្ហាហ្នឹងបើសិនទៅនៅតែបន្តអាចប៉ះពាល់ដល់ជាតិរបស់គាត់ដល់ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចការអភិវឌ្ឍសង្គមបាទរួមទាំងវិស័យសុខាភិបាលអប់រំជាដើម
លោកប៉ិចពិសីបន្តថា
ក៏ប៉ុន្តែពេលដែលយើងធ្វើការសួរយោបល់គាត់ថាតើគាត់ចង់ចូលរួមឬក៏ហ៊ានចូលរួមឬអត់ភាគច្រើនគាត់ថាគាត់អត់ហ៊ានចូលរួមទេដោយសារខ្លាចបាទដោយសារគាត់រវល់បាទដោយសារឱកាសហ្នឹងមិនសូវមានបាទ
លោកប៉ិចពិសីបន្ថែមថារដ្ឋាភិបាលមានតួនាទីសំខាន់ក្នុងការបើកលំហសេរីភាពសម្រាប់យុវជនក្នុងការចូលរួមរាល់សកម្មភាពសង្គមនិងនយោបាយព្រមទាំងសកម្មភាពផ្សេងៗគ្រប់វិស័យដើម្បីជំរុញការអភិវឌ្ឍស្របតាមប្រទេសប្រកាន់យកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងនីតិរដ្ឋ
គណៈកិច្ចការសង្គមពលរដ្ឋដែលជាម្ចាស់ប្រទេសម្ចាស់សង្គមនឹងអត់ចូលរួមទេប្រទេសនឹងយឺតយ៉ាវហើយរាល់ការអភិវឌ្ឍទាំងវិស័យទាំងអស់វិស័យសេដ្ឋកិច្ចវិស័យសុខាភិបាលសង្គមវិស័យអប់រំវិស័យបរិស្ថានគឺយើងនឹងប៉ះពាល់បាទអញ្ចឹងខ្ញុំសំណូមពរឲ្យមានការបើកចំហនៅលំហនៃការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហើយការគោរពសិទ្ធិនៃការចូលរួមគ្រប់វិស័យហើយជាពិសេសគឺវិស័យនយោបាយតែម្ដងដែលមានចែងច្បាស់នៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាហើយនិងគោលនយោបាយជាតិដទៃទៀត
បើតាមជំរឿនជាតិឆ្នាំ2019ប្រជាជនកម្ពុជាក្រោម30ឆ្នាំមានប្រមាណជា 2/3 នៃប្រជាជនសរុប16លាននាក់ឬស្មើប្រមាណជា 60%កញ្ញាណាន់ពេជ្រភារីនិស្សិតឆ្នាំទី3ផ្នែកសិក្សាកិច្ចការអន្តរជាតិនៃសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញដែលបានចូលរួមក្នុងវេទិកាយុវជនថ្នាក់ជាតិឆ្នាំ2022ដែរនោះប្រាប់ VOA ថាកញ្ញាឃើញមានយុវជនច្រើនជាងមុនដែលចាប់អារម្មណ៍ចូលរួមក្នុងសកម្មភាពសង្គមនិងនយោបាយប៉ុន្តែកញ្ញាថាការចូលរួមនេះនៅមានចំនួនតិចនៅឡើយដោយសារកត្តាគ្រួសារកង្វះឱកាសក្នុងការចូលរួមនិងកត្តាភ័យខ្លាចពាក់ព័ន្ធនឹងសុវត្ថិភាពផ្ទាល់ខ្លួនកញ្ញាបន្ថែមថាយុវជនត្រូវការការគាំទ្រពីគ្រប់អ្នកពាក់ព័ន្ធជាពិសេសរដ្ឋាភិបាលដើម្បីអាចចូលរួមក្នុងសកម្មភាពសង្គមនិងនយោបាយបានពេញលេញ
យើងនិយាយរឿងបរិស្ថានមួយបើសិនជាមានអង្គការផ្សេងផ្សេងគាត់បង្កើតដំណឹងឡើងគាត់ផ្ដល់ឱកាសឲ្យយុវជនចូលរួមអញ្ចឹងយុវជនទាំងអស់គឺខ្ញុំជឿជាក់ថាគាត់មានកម្លាំងចិត្តក្នុងការចូលរួមមិនហ្នឹងហើយមួយទៀតការគាំពៀឬក៏ការគ្រប់គ្រងពីខាងរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចគ្នាព្រោះពេលខ្លះយើងឃើញថាមានសកម្មភាពច្រើនប៉ុន្តែសកម្មភាពមួយចំនួនគឺយើងអត់អាច access ទៅហ្នឹងហើយយើងអត់បានចូលរួមពេញលេញឧទាហរណ៍ការបង្កើតជាគោលនយោបាយមួយ
ក្នុងវេទិកាយុវជនថ្នាក់ជាតិដើម្បីអបអរទិវាយុវជនអន្តរជាតិឆ្នាំ2022នេះមានការចូលរួមពីយុវជនជាង100នាក់មកពីបណ្ដាខេត្តនិងរាជធានីភ្នំពេញដោយមានការតាំងពិព័រណ៍គម្រោងសហគមន៍របស់យុវជននិងកិច្ចពិភាក្សាផ្សេងផ្សេងពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហារបស់យុវជនជាដើមអគ្គលេខាធិការរងនៃក្រមប្រឹក្សាជាតិកម្ពុជាដើម្បីអភិវឌ្ឍយុវជននិងជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាលោកជីវរដ្ឋាលើកឡើងថាលោកមិនទាន់យល់ស្របនឹងរបាយការណ៍ដែលរកឃើញថាយុវជនច្រើនកំពុងមានឧបសគ្គក្នុងការចូលរួមសកម្មភាពសង្គមនិងនយោបាយនោះទេលោកអះអាងថារាល់ការធ្វើការស្ទង់មតិណាមួយត្រូវមានភាពលម្អិតដើម្បីអាចទទួលបានលទ្ធផលដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីការពិតដែលអាចយកមកអនុវត្តបានទាំងអស់គ្នាលោកជីវរដ្ឋាបន្ថែមថាក្រសួងអប់រំបាននឹងកំពុងធ្វើការងារជាមួយយុវជនជាច្រើនដើម្បីជំរុញឲ្យយុវជនចូលរួមក្នុងសកម្មភាពសង្គមផ្សេងៗបន្ថែមទៀត
យុវជនដែលគាត់បានចូលរួមកម្មវិធីរបស់ពួកខ្ញុំទាំងអស់ដែលមានដូចខ្ញុំថាមានកម្មវិធី VMC កម្មវិធី Nobi គឺមួយឆ្នាំ6000នាក់ យើងយុវជនមកឆ្នាំ6000មកឆ្នាំ6000គឺយើងចូលមកច្រើនអ្នកដែលចូលរួមគឺគាត់តែងតែមានគំនិតផ្លាយគំនិតឆ្នាំដែរគាត់មានឱកាសធ្វើអីច្រើនប៉ុន្តែដោយសារខ្ញុំថាដោយសារយើងវាច្រើនពេកអញ្ចឹងអាស្ងាត់ពីរបស់យើងគឺអត់ទាន់រីកអោគ្រប់កន្លែងអញ្ចឹងវានៅមានបញ្ហាខ្លះហើយប្រៀបដូចកូនច្រើនគ្រួសារកូនច្រើនក្នុងនេះអញ្ចឹងវាអាចមានប៉ះអញ្ចឹងវាជាការប៉ិតយើងមិនអាចគេចវេះបានទេ
បើតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូក្នុងឆ្នាំ2020យ៉ាងហោចណាស់សកម្មជនដែលជាយុវជនចំនួន16នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនដោយសារការបញ្ចេញមតិចំណែកយុវជនមួយចំនួនក៏ត្រូវបានឃាត់ខ្លួនឲ្យធ្វើកិច្ចសន្យាបញ្ឈប់ការបង្ហោះសាររិះគន់ផ្សេងៗលើបណ្ដាញសង្គមផងដែររបាយការណ៍ស្រាវជ្រាវមួយផ្សេងទៀតស្ដីពីភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់ស្ត្រីនិងយុវជននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាចេញដោយអង្គការដំឡាភាពកាលពីខែមីនាឆ្នាំ2021ដែលបានសម្ភាសយុវជនជិត600នាក់បានបង្ហាញថាស្ត្រីនិងយុវជនមានចំនួនតិចតួចនៅឡើយដែលបានចូលរួមក្នុងវិស័យសាធារណៈនិងតួនាទីដឹកនាំនៅថ្នាក់មូលដ្ឋាននិងថ្នាក់ជាតិរបាយការណ៍ដដែលលើកឡើងថាឧបសគ្គសម្រាប់យុវជនគឺពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាទំនុកចិត្តលើសមត្ថភាពយុវជនខ្លួនឯងនិងកត្តាមួយចំនួនទៀតដូចជាការរារាំងពីឪពុកម្ដាយដោយខ្លាចកូនពួកគេមានបញ្ហាពេលចូលរួមកិច្ចការសង្គមឬនយោបាយការធ្វើចំណាកស្រុកដើម្បីស្វែងរកការងារបញ្ហាបាក់ពួកនិយមកង្វះជំនាញទន់និងបញ្ហាសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញដើមរាយការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យភ្នំពេញនាងខ្ញុំកញ្ញាវិជការ VOA
សួស្តីអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលោកអ្នកថាក្រៅពីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីប្រទេសកម្ពុជាជាអត្ថបទនិងសំឡេងលោកអ្នកថែមទាំងអាចទទួលព័ត៌មានជារូបភាពវីដេអូផងសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់ youtube.com/voakhmerservice ដើម្បីបើកមើលព័ត៌មានជាវីដេអូថ្មីៗដែលរួមមានទាំងបទសម្ភាសន៍បទយោការនិងព័ត៌មានផ្សេងៗទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានិងពលរដ្ឋអាមេរិកដើមកំណើតខ្មែរជាថ្មីម្ដងទៀតអាស័យដ្ឋាននោះគឺ youtube.com/voakhmerservice សូមអរគុណ
ក្រមសហជីពជាង20ស្ថាប័នទាមទារឲ្យក្រសួងការងារបញ្ឈប់ការលាបពណ៌និងការចោទប្រកាន់លើសហជីពពាក់ព័ន្ធនឹងកោតកម្មនៅក្រុមហ៊ុន Naga World បន្ទាប់ពីក្រសួងការងារបានព្រមានចាត់វិធានការច្បាប់លើមេដឹកនាំសហជីពម្នាក់ដែលបានចូលរួមឃ្លាំមើលការតវ៉ារបស់ក្រុមកោតក្រក្រុមហ៊ុន Naga World ក្រុមសហជីពទាំងនោះអះអាងថាការព្រមានរបស់ក្រសួងការងារនេះធ្វើឲ្យប៉ះពាល់សេរីភាពសហជីពលោកលាស់លិបលិបរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រមសហជីពបានប្រតិកម្មតបទៅនឹងក្រសួងការងារដោយទាមទារឲ្យក្រសួងបញ្ឈប់ការលាបពណ៌ចោលប្រកាសតាមផ្លូវច្បាប់ជាបន្ទាន់លើប្រធានសហជីពមួយរូបដែលបានចូលរួមសកម្មភាពឃ្លាំមើលកោតកម្មរបស់កោតក្រក្រុមហ៊ុន Naga World ដែលអស់បានឡាយចិត្ត8ខែមកនេះពួកគេនិយាយថាការប្រមានការលាបពណ៌របស់ក្រសួងការងារនេះធ្វើឲ្យប៉ះពាល់សេរីភាពសហជីពដែលការពារប្រយោជន៍កម្មករកាលពីថ្ងៃទី4ខែសីហានេះក្រសួងការងារបានចេញលិខិតប្រមានមួយច្បាប់ទៅកាន់ប្រធានសហជីពការពិឈប់ជាបន្ទាន់រាល់សកម្មភាពជុំវិញករណីជម្លោះការងារនៅក្រុមហ៊ុន Naga World កន្លងមកក្រសួងចាត់ទុកសកម្មភាពរបស់អ្នកស្រីយ៉ាងសុភ័ណ្ឌថាជាសកម្មភាពល្មើសច្បាប់ក្រសួងការងារចោទប្រធានសហព័ន្ធសហជីពកម្ពុជាថាបានដឹកនាំនិងធ្វើសកម្មភាពក្រៅដែនអនុវត្តវិជ្ជាជីវៈក្នុងប្រការ6នៃលក្ខន្តិកៈសហព័ន្ធសហជីពរបស់ខ្លួនស្ដីពីសហជីពការដឹកនាំនិងបង្ខំកម្មករនិយោជិតឲ្យចូលរួមធ្វើកោតកម្មតវ៉ានិងដឹកនាំធ្វើកោតកម្មឬបាតកម្មដែលផ្ទុយនឹងនីតិវិធីច្បាប់ក៏ប៉ុន្តែនៅថ្ងៃទី9ខែសីហាក្រុមសហជីពនិងសមាគមចំនួន24ស្ថាប័នបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមមួយស្នើឲ្យក្រសួងការងារបញ្ឈប់ជាបន្ទាន់ការលាបពណ៌ចោលប្រកាសខាងលើប្រឆាំងនឹងអ្នកស្រីយ៉ាងសុភ័ណ្ឌក្រុមសហជីពថាអ្នកស្រីយ៉ាងសុភ័ណ្ឌបានបំពេញតួនាទីតាមវិជ្ជាជីវៈសហជីពប្រធានសហព័ន្ធសហជីពកម្ពុជាអ្នកស្រីយ៉ាងសុភ័ណ្ឌប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធនេះថាការឃ្លាំមើលកោតកម្មគឺដើម្បីជំរុញឲ្យស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធដោះស្រាយវិវាទការងាររបស់កោតករជាមួយក្រុមហ៊ុន Naga World មិនមែនជាសកម្មភាពខុសច្បាប់ទេតែជាចេតនាចង់ឃើញដំណោះស្រាយឲ្យបានឆាប់ចំពោះកោតករព្រោះវិវាទការងារនៅក្រុមហ៊ុន Casino នេះអូបានឡាយពេល78ខែមកហើយ
ខ្ញុំអត់មានបានទៅប្រខិតខំកម្មកោណាទេហើយអ្វីកន្លែងណាដែលខ្ញុំដើរខុសវិជ្ជាជីវៈរបស់ខ្ញុំយើងមើលមកទាំងច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញទាំងអនុសញ្ញាអន្តរជាតិដែលប្រទេសកម្ពុជាយកបានផ្ដល់សិទ្ធិបាននេះហូរខែខ្ញុំអត់មានបានដើរផ្ទុយពីនឹងផង
អ្នកស្រីយល់ថាការធ្វើទុកបុកម្នេញនិងការគំរាមកំហែងតាមផ្លូវច្បាប់លើអ្នកស្រីគឺទំនើងមកពីក្រសួងមិនចង់ឲ្យគតិកោនិងភាគីសហជីពមានសម្លេងរួមមួយដើម្បីតវ៉ាឲ្យមានការដោះស្រាយបញ្ចប់វិវាទការងារនេះឲ្យបានឆាប់
នៅពេលដែលយើងបង្ហាញអំពីការសន្តិភាពនេះវាធ្វើឲ្យរឿងអាចដោះស្រាយបានលឿនជំរុញឲ្យមានការដោះស្រាយ
ចំណែកមេដឹកនាំសហជីពកម្មករក្រុមហ៊ុន Nagavel កញ្ញាឈឹមស៊ីថននិយាយថាគ្មានបុគ្គលណាម្នាក់បង្ខំគតិកោនោះទេដោយលើកហេតុផលថាគតិកោបានស្ម័គ្រចិត្តចេញតវ៉ានិងទាមទារក្រសួងអាញាថាដោះស្រាយវិវាទការងារឲ្យពួកគេបាទតាមកញ្ញាឈឹមស៊ីថក្រសួងការងារគួរយកពេលវេលាមកដោះស្រាយវិវាទការងារដ៏រ៉ាំរ៉ៃនេះហើយក្រសួងត្រូវឈរនៅកណ្ដាលរវាងភាគីនយោជកនិងកម្មករដើម្បីរកដំណោះស្រាយមួយសមស្របដែលអាចទទួលយកបានសម្រាប់គ្រប់ភាគីនិងបញ្ជាកុំឲ្យប្រទេសកម្ពុជាបាក់មុខមាត់បន្តទៀតដោយសារតែរឿងអយុត្តិធម៌មួយនេះ
ជាងឃើញហ៎ទឹកឡានក្រុងរបស់សាលាក្រុងអាញាធរចម្រុះទៅឈរពាំងមុខការពារតកែតែម្ដងអញ្ចឹងដែលអាញាធរឲ្យតំណាងរដ្ឋាភិបាលទៅការពារតកែអត់មានតែគេចោតសួរអានេះសហជីពការពារសហជីពគាំទ្រសហជីពអត់មានអីត្រូវមកចោតប្រកាន់គេអញ្ចឹងទេហើយខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាកោតប្រកាន់ដែលកម្មករហ្នឹងគាត់ធ្វើហ្នឹងគឺគាត់ឥតមេដៃខ្លួនឯងមិនមែនលោកស្រីយ៉ាងសុខន់ឬកូនណាម្នាក់ទៅញុំគាត់ឲ្យគាត់ធ្វើទេខ្ញុំលះហេតុឲ្យកោតប្រកាន់ហ្នឹងកើតឡើងគឺដោយសារណាកាវលមិនគ្រប់ច្បាប់ហើយនឹងដោយសារតែក្រសួងគ្មានវិធានការបង្ខំឲ្យ Nagavel នឹងគោរពច្បាប់នឹងគឺមូលហេតុពិតប្រាកដ
ឆ្លើយតបទៅនឹងការអត្ថាធិប្បាយរបស់ក្រុមសហជីពពាក់ព័ន្ធនឹងកោតកម្មនៅក្រុមហ៊ុន Nagavel អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការងារលោកហេងសួរបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ជាសារតាមប្រព័ន្ធ Telegram នៅថ្ងៃពុធនេះថានាយកដ្ឋានអត់មានលៀបពណ៌ទេនាយកដ្ឋាននិយាយពីច្បាប់សូមមើលខ្លឹមសារលិខិតតែកន្លែងណាដែលថាលៀបពណ៌នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមមួយចុះថ្ងៃទី9ខែសីហាឆ្នាំ2022នេះក្រុមសហជីពដែលក្នុងនោះរួមមានមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់ថាសង្ត្រាល់សម្ព័ន្ធសហជីពប្រជាធិបតេយ្យកម្មករកាត់ដេកម្ពុជាហៅកាត់ថាស៊ីខៅឌូសហជីពត្រួតត្រងសិទ្ធិការងារបុគ្គលិកកម្មករខ្មែរនៃក្រុមហ៊ុន Nagavel ជាដើមបានលើកឡើងថាអ្នកស្រីយ៉ាងសុភ័ណ្ឌមិនមែនជាអ្នកដឹកនាំការតវ៉ារបស់កម្មករនយោជិត Nagavel ឡើយប៉ុន្តែការតវ៉ាជាច្រើនខែមកនេះគឺកើតចេញពីការមិនគោរពច្បាប់របស់ក្រុមហ៊ុន Nagavel និងការគ្មានវិធានការក្រុមហ៊ុនមួយនេះគោរពច្បាប់សេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រុមសហជីពបានថែមថាការធ្វើកតកម្មរបស់កម្មករនយោជិតគឺធ្វើឡើងដោយគ្មានការបង្ខិតបង្ខំពីសំណាក់បុគ្គលណាម្នាក់ពោលគឺធ្វើឡើងតាមនីតិវិធីច្បាប់ជាធរមានដែលមានចែងក្នុងច្បាប់ស្តីពីការងារមាត្រា324និង327និងច្បាប់ស្តីពីសហជីពមាត្រា13ដូចជាការបោះឆ្នោតជាសម្ងាត់សម្រាប់ធ្វើកតកម្មនិងការជំនុំនឹងធ្វើកតកម្មជាដើមហើយទាំងដែលកតកម្មមិនមែនជាបទឧក្រិដ្ឋថែមទៀតVOA ព្យាយាមសុំការអត្ថាធិប្បាយពីភាគីក្រុមហ៊ុន Nagavel តាមសារអ៊ីមែលតែក្រុមហ៊ុនមិនទាន់ឆ្លើយតបនៅថ្ងៃពុធនេះប្រធានគ្រប់គ្រងកម្មវិធីការងាររបស់មជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់ថាសង្ត្រាល់លោកខុនថារ៉ូចាត់ទុកការលៀបពណ៌ចោលប្រកាន់ពីសំណាក់ក្រសួងការងារមិនមានអ្វីចម្លែកទេព្រោះការចោលប្រកាន់យ៉ាងដូចនេះរមែងតែការឡើងនៅពេលសហជីពនិងកតកក្រៅតវ៉ាឲ្យដោះស្រាយវិវាទការងារណាមួយនោះតែតាំងនឹងការចេញលិខិតព្រមានរបស់ក្រសួងការងារអ្នកការពារសិទ្ធិកម្មកររូបនេះយល់ថាជាការគំរាមកំហែងជាការយាយីនិងជាការប្រព្រឹត្តអតិពលរដ្ឋក្នុងការជ្រៀតជ្រែកការងារផ្ទៃក្នុងរបស់អង្គការវិជ្ជាជីវៈសហជីព
ជួនកថាហ្នឹងគឺជាទម្រង់នៃការជ្រៀតជ្រែករបស់អាជ្ញាធរសាធារណៈដែលវាខុសពីក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈហើយអាហ្នឹងវាគួរតែមានការស៊ើបអង្កេតតន្តកម្មដាក់ពីនេះទៅលើបុគ្គលទាំងឡាយណាដែលគាត់បានប្រព្រឹត្តហិង្សាហ្នឹងវាជាជាការចេញលិខិតព្រមានទៅដល់ថ្នាក់ដឹកនាំសហជីពតែគាត់គ្រាន់តែចូលរួមនៅក្នុងការសង្កេតការឃ្លាំមើល
គូបញ្ជាក់ថាកាលពីថ្ងៃទី23ខែកក្កដារដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញក៏បានចោទប្រកាន់មេដឹកនាំសហជីព២រូបគឺលោកវ៉ាន់ពៅនិងអ្នកស្រីយ៉ាងសុភ័ណ្ឌថាជាអ្នកដុតកម្ដៅបញ្ឆេះកំហឹងក្រុមគឧតកោដែលធ្វើឲ្យក្រុមគឧតកោហ៊ានបុកទម្លាយរនាំងការពារសន្តិសុខនិងបង្កហិង្សាមកលើសមត្ថកិច្ចមានលក្ខណៈទ្រង់ទ្រាយធំជាងមុនដែលសមត្ថកិច្ចចាំបាច់ត្រូវប្រើប្រាស់សិទ្ធិការពារខ្លួនមេដឹកនាំសហជីព២រូបនេះក៏បានច្រានចោលការចោទប្រកាន់ភ្លាមៗដោយអះអាងថាពួកគេគ្រាន់តែជាអ្នកឃ្លាំមើលតែប៉ុណ្ណោះរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំលាស់លៀបលៀប VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់ VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត khmer.voanews.com នៅពេលណាដែលលោកអ្នកមានពេលទំនេរសូមអរគុណ
ទីផ្សារថ្នាំបុរាណចិនត្រូវការស្បែកសត្វលាប្រមាណ5លានក្បាលដើម្បីផលិតថ្នាំប៉ូវកម្លាំងដែលគេហៅថាអ៊ីជាឥឡូវនេះក្រុមបងធំជើងកាងកំពុងលួចនិងសម្លាប់សត្វលានៅអាហ្វ្រិកដើម្បីបំពេញតម្រូវការក្នុងប្រទេសចិន អ្នកនាងខេតបាឡិតនៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Johannesburg លោកចឹងពូជីនជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ចំនួនសត្វលៀបានធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងនៅផ្នែកជាច្រើននៅក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកដោយសារសត្វលៀជាច្រើនត្រូវបានសម្លាប់ដើម្បីយកស្បែកដើម្បីបំពេញតម្រូវការថ្នាំបុរាណចិនប្រទេសមួយចំនួនដូចជាប្រទេសតង់សានីនិយាយថាពួកគេមានការបារម្ភថាសត្វកសិដ្ឋានដែលធ្លាប់តែសម្បូរមួយប្រភេទនេះអាចនឹងបាត់ពូជនៅក្នុងប្រទេសនេះបើយោងតាមលោកស៊ីម៉ុនប៉ាបដែលធ្វើការនៅអង្គការ Donkey Sanctuary របស់ចក្រភពអង់គ្លេសនិងជាអ្នកជំនាញលើពាណិជ្ជកម្មខុសច្បាប់លោកបានថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមថា
China needs something like 5 million donkeys every year just to produce the amount of agile that it keeps producing. About 2 million donkeys every year come from China's population. So we estimate that about 3.8 million donkeys every year. It's very hard to say.
ប្រទេសចិនត្រូវការសត្វលៀចំនួនប្រមាណ5លានក្បាលជារៀងរាល់ឆ្នាំដើម្បីផលិតថ្នាំអ៊ីជាដែលចិនបន្តផលិតសត្វលៀប្រមាណ2លានក្បាលមានប្រភពក្នុងប្រទេសចិនជារៀងរាល់ឆ្នាំដូច្នេះយើងប៉ាន់ស្មានថាសត្វលៀប្រមាណ3លាន8សែនក្បាលត្រូវយកមកពីក្រៅប្រទេសជារៀងរាល់ឆ្នាំវាពិបាកនឹងនិយាយថាចំនួនប៉ុន្មានជាការជួញដូរស្របច្បាប់និងខុសច្បាប់ប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាវាមិនតិចនោះទេបើផ្អែកតាមព័ត៌មានដែលយើងមានសត្វលៀប្រមាណ 25% ទៅ 35% ក្នុងចំណោម3លាន8សែនក្បាលនោះត្រូវបានគេលួច
លោកស្រី Grace DeLong អ្នកស៊ើបអង្កេតនៅក្រុមប្រឹក្សាជាតិសម្រាប់បង្ការភាពខូខើលើសត្វនៅអាហ្វ្រិកខាងត្បូងបានថ្លែងថាសត្វលៀដែលត្រូវបានគេលួចជារឿយៗត្រូវបានគេសម្លាប់យ៉ាងខូខើហើយជួនកាលត្រូវបានគេបន្លត់ស្បែកទាំងរស់លោកស្រីបានថ្លែងថា
ក្នុងករណីទាំងអស់សត្វទាំងនេះត្រូវបានគេសម្លាប់យ៉ាងខូខើខ្ញុំមិនអាចរកពាក្យពេចន៍មកពណ៌នាបានទេ
លោកស្រី DeLong បានថ្លែងថាចាប់តាំងពីអាញាធរអាហ្វ្រិកខាងត្បូងបានចាប់ផ្ដើមបង្ក្រាបលើពាណិជ្ជកម្មខុសច្បាប់កាលពីប្រមាណឆ្នាំមកវារុញឲ្យវិស័យនេះធ្លាក់ក្នុងទីផ្សារងងឹតហើយសត្វលៀកំពុងត្រូវបានគេជួញដូរទៅប្រទេសឡេសូតូដែលជាប្រទេសតូចមួយនិងត្រូវបានគេសម្លាប់មុននឹងដាប់តាមកប៉ាល់ទៅកាន់ប្រទេសចិនពាណិជ្ជកម្មខុសច្បាប់ក៏ដើរតួជាឈ្នន់សម្រាប់ការជួញដូរសត្វព្រៃជិតផុតពូជខ្លាំងផងដែរនេះបើយោងតាមអង្គការ Donkey Sanctuary របាយការណ៍ថ្មីមួយបានរកឃើញថាឆ្អឹងសត្វពង្រូលភ្លុកដំរីនិងស្នែងរមាសត្រូវបានគេលាក់នៅក្នុងកប៉ាល់ដឹកស្បែកសត្វលៀដោយការជួញដូរគ្រឿងញៀនខុសច្បាប់ដែរក៏ប៉ុន្តែលោកប៉ាបានថ្លែងថាប្រទេសអាហ្វ្រិកឥឡូវនេះកំពុងសហការជាមួយប្រទេសតង់សានីក្នុងការអនុវត្តការហាមឃាត់មួយកាលពីដើមឆ្នាំនេះលោកប៉ាបានថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមថា
What we're beginning to see now is a much more
អ្វីដែលយើងចាប់ផ្ដើមមើលឃើញនៅពេលនេះគឺថាមានការរឹតបន្តឹងរួមគ្នាកាន់តែច្រើន
លោក Prongsi Kozi ដែលធ្វើការនៅក្នុងកសិដ្ឋានក្បែរទីក្រុង Johannesburg ដែលមើលថែសត្វលៀដែលត្រូវបានជួយសង្គ្រោះបានពន្យល់ពីមូលហេតុដែលសត្វនេះមានសារៈសំខាន់សម្រាប់សហគមន៍ជនបទនៅអាហ្វ្រិកលោក Prongsi Kozi បានថ្លែងថា
Donkeys in our culture is like transport they help us weuse it to maybe take fish some water from far away
សត្វលៀនៅក្នុងវប្បធម៌របស់យើងដូចជាមធ្យោបាយធ្វើដំណើររបស់យើងពួកវាជួយយើងយើងប្រើប្រាស់វាដើម្បីទៅយកទឹកពីកន្លែងឆ្ងាយឆ្ងាយជួនកាលពេលមនុស្សឈឺយើងមិនមានរថយន្តយើងមិនមានមធ្យោបាយធ្វើដំណើរអ្នកអាចប្រើប្រាស់សត្វលៀដើម្បីជួយអ្នកជំងឺទៅមន្ទីរពេទ្យបាន
ការស្នើសុំអត្ថាធិប្បាយពីស្ថានទូតនិងស្ថានកុងស៊ុលចិននៅក្នុងប្រទេសឡេសូតូនិងអាហ្វ្រិកខាងត្បូងមិនមានការឆ្លើយតបនោះទេប្រសិនបើតម្រូវការថ្នាំចិនបន្តមាននៅប្រទេសចិនក្រុមអ ுக ិតជននឹងមើលឃើញសត្វលីអាហ្វ្រិកជាឱកាសអាជីវកម្មរកប្រាក់ចំណេញបានច្រើនពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំជើងពូជីន VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695នឹង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
ប
This program has come to you from the Voice of America, Washington.